почитай Сина и Святого Духа.
Аминь.
Господь с вами.
И с твоим духом.
Лепо вас поздравлям, драги братья и сестры, на današнjo 25. Неделю med летом. Pozdravljam vas, ki smo skupaj v cerkvi, prav tako pa toplo pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Ars in Radio Ognišče. Smo nekako takole povezani preko radijskih valov. Lepo je biti skupaj okrog oltarja, tako na blizu kot oddaleč, na današnjo Slomškovo nedeljo. Anton Martin Slomšek, naš blaženi, je zelo zaznamoval svojim življenjem našo pokrajino, našo domovino. Meni je zelo všeč njegov rek, če hočeš uneti, moraš sam goreti. In prosimo tudi pri tej sveti maši, da bi naša srca gorela Jezusa Kristusa in da bi svojim življenjem ga tako močno pričevali, da bi še druge ogreli, da bi hodili za njim in z vsem srcem živeli dobrega Boga. Začimo to našo skupno daritev, obžalujmo, kar je bilo narobe, da bomo vredno obhajali te svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah, dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, se angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Thank you.
ti bol. Ljubezi do tebe in bližnjega je obsežena vsa postava. Naj ti z izpolnjevanjem te zapovedi tako služimo, da bomo dosegli večno življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige Modrosti. Brezbožniki so govorili: zalezujmo pravičnega, ker nam je v napoto, ker nasprotuje našim delom, ker nam očita grehe zoper postavo in nas obtožuje za grehe pri naši vzgoji. Poglejmo, ali so njegove besede resnične, prepričajmo se, kakšen bo njegov konec. Če je namreč pravični res Božji sin, se bo zanj Bog zavzel in ga rešil iz roke nasprotnikov. Sramotenjem in mučenjem ga preizkusimo, da bomo spoznali njegovo dobroto, da se bomo prepričali o njegovi potrpežljivosti. Na sramotno smrt ga obsodimo, saj ga bo po njegovih besedah rešil Bog. Poslušali smo Božjo besedo.
Bogu hvala.
Gospod podpira mojo dušo.
Gospod podpira mojo dušo.
O Bog, v svojem imenu me reši, o svoji mogočnosti mi izreci sodbo. O Bog, usliši mojo molitev, prisluhni izrekom mojih ust.
Gospod podpira mojo dušo.
Zakaj tujci so se dvignili zoper mene, nasilneži mi strežejo po življenju, na Boga se ne ozirajo. Glej, Bog pa mi pomaga.
Gospod podpira mojo dušo.
Glej, Bog pa mi pomaga. Gospod podpira mojo dušo. Rad ti bom opravljal daritve, hvalil bom tvoje ime, Gospod, ker si dober.
Gospod podpira mojo dušo.
Berilo iz pisma apostola Jakoba. Preljubi, ker sta nevošljivost in prepirljivost, tam je nered in vsakršno zlo. Modrost pa, ki je od zgoraj, je najprej čista, nato miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmiljenja in dobrih sadov, brez pristranskosti in hinavščine. In sad pravičnosti se seje v miru tistim, ki uresničujejo mir. Odkot med vami boji in odkot prepiri? Ali ne od tod iz naslad, ki se vojskujejo v vaših udih? Želite, a nimate. Ubijate in ste nevoščljivi in vendar ne morete doseči. Prepirate se in bojujete, pa nimate, ker ne prosite. Prosite, pa ne prejemate, ker slabo prosite. Namreč zato, da bi to porabili za svoje naslade. Božja beseda.
Aleluya, 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 ale
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas so Jezus in njegovi učenci prepotovali Galilejo, vendar ni želel, da bi kdo to izvedel. Učil je namreč svoje učence in jim govoril: Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili. Ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal. Oni niso razumeli te besede, a so se ga bali vprašati. Prišli so v Kafarnaum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: O čem ste se menili med potjo? Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je največji. Tedaj je sedel, poklical dvanajstere in jim rekel: Če hoče kdo biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik. In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel: Dor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Dor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal. To je Kristusov evangelij. Spoštovani dragi navzoči in spoštovane vse poslušalke in poslušalci radijskih sprejemnikov, škoda, ker niste zela z nami, bi videli, kako lepo polna cerkev je, za mano kopica ministrantov, pred mano en kupenih obrazov in je prav lep občutek. Bogu hvala za to. Sej, nedelja je čas, da se gre lepo k maši. No, današnja Božja beseda, evangeljski odlomek, Marko, evangelist Marko, nam je profesor, sedajšnji celjski škof Maksimilijan Matjaž vedno razlagal, da je evangelij po Marku evangelij poti. Jezus je na poti s svojimi učenci v mesto Jeruzalem, kraj, kjer se je zgodil odreščenski dogodek, in je Jezus tudi z nami na poti. Saj ta naše življenje je kot ena pot proti večnemu cilju in to ni pokopališče, naš večni cilj morajo biti nebeški Jeruzalem, nebesa. In smo z Jezusom na poti, želimo biti z njim na poti. In med potjo se vse sorte pogovarjajo, Jezus posluša in jim spregovori, da bo sin človekov izročen v človeške roke, da bo trpel, da bo umorjen in da bo tretji dan vstal od mrtvih. Jezus napove svojo smrt in vstajenje. Zdaj sem se že srečal z ljudmi, ko so vedeli, da jih v bližnji prihodnosti čaka slovo od zemeljskega življenja. Diagnoza pri zdravnikih je napovedovala še nekaj dni in so se lahko na to tudi pripravili. Je pa ta resnica, da boš zdaj umrl in da imaš pred sabo še nekaj dni, včasih lahko zelo težka. Tudi tale napoved, po človeško gledano, ni nič kaj dosko vesela napoved, če bo Jezus zase napoveduje, kako bo umorjen, kako bo trpel, kako pokopan, ni to nekaj, kar bi se človek razveselil. Pa vendar se lahko Jezusove napovedi smrti mi razveselimo. Zato, ker je to je napoved Jezusove največje ljubezni. Evangelist Janez pravi: Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edino rejenega sina, da bi vsakdor vanj veruje imel večno življenje. In tudi tukaj le piše: Sin človekov bo izročen. Bog svojega lastnega sina nam izroča v roke za naše življenje. To je vrhunec ljubezni, to je srčika naše vere. In je zelo dragocen, da tudi iz tega živimo, da se zavedamo, da se nam Bog daje za naše življenje. In seveda, da ga sprejemamo, je pa tudi pomembno, v kakšne roke prihaja naš dobri Bog. Apostoli na drugi strani niso razumeli ravno, kaj Jezus govori, kot nek šum v komunikaciji. Saj te šumi v komunikaciji se dostkrat med nami zgodijo. Takole se kdaj pogovarjam z zakonci, koliko je med zakonci, oziroma med pari nastane šum v komunikaciji. Koliko nastane šum v komunikaciji med nami, ko enkar neki misel, kaj on misel. A ne, mogoče ste se že kdaj znajdeli in potem se kar grdo drug drugega držita in potem, ker najde ta pogum, ti deva se pogovoriti in ker se pogovorita, vidite, da sploh ni bilo ne vem kako hudo, da je pravzaprav bil en velik nesporazum. In dobro je sprašvati. Boga vedno lahko sprašujemo. Učenci se Jezusa niso upali vprašati, vedno ga vpraši. Nič je narobe, če se pred Bogom sprašuješ, Gospod, zakaj? Gospod, zakaj me je to doletelo? Gospod, kako to, da moram ravno jaz nositi ta težek križ? Gospod, kako to, da si ravno mene izbral? Nič je narobe, če se... To je tudi neke vrste molitev. Nič je narobe, če Gospoda sprašujemo. Ko pridejo v Kafarnaum, piše današnji evangeljski odlomek, Jezus svoje učence sprašuje, o čem so se pogovarjali. In oni so mu dali molk. Niso mu povedali, da so se pogovarjali, kdo bi bil največji. Jezus pozna naše človeške misli in pozna, kako človek deluje in nas ni treba biti pred Bogom sram. Učence je bilo pred Bogom, pred Jezusom, sram povedati, da so se pogovarjali, kdo bi bil največji. Učenci so se po človeško pogovarjali. Namreč, zakaj se je šlo? Učenci so pričakovali, da bo Jezus izraelski kralj, in ja, fajn bi bilo, da bi bili ob njemu in da bi bili ta pomembni. In veliko se srečamo, da bi bil nekdo rad pomemben. Na nazadnje vsak zase velikrat misel, da bi bil rad pomemben, da bi bil rad ta glaven, da bi bil vodja, da bi bil nekdo, ki ima avtoriteto. Ampak Jezusova logika je pa čist druga. Jezusova logika ni logika vladanja, ampak je logika služenja. Jezusova logika ni logika biti ta glaven, ampak glej, da bo Bog v tvojem srcu ta glaven. In za zgled nam postavi otroka. Kaj je razlika med mano in otrokom? O čem se midva z otrokom razlikujeva? Dobro, po višini, po teži, mogoče po modrosti in znanju, gotov. Ampak v tem tednu, ko sem imel verok, sem kar nekajkrat takole malo tela moje veročence sprašval, sem jih vprašal, no, dragi otroci, a bi vi preživeli brez atija in mami? In so mi vsi otroci rekli, ne, to pa ne bi mogli. Oni vedo, da so v popolni odvisnosti od svojih staršev. In oni to z veseljem sprejmejo. Takšna logika bi mogla biti med mano in dobrim Bogom. Med tabo in dobrim Bogom. Logika kristjana je, da brez Boga ne morem živeti. Logika kristjana je, da je v mojem življenju tista glaven dobri Bog, ki vodi, usmerja, ki me napolnjuje in mi daje moč za življenje. Kako je logika otroka, da se popolnoma zaupa svojim staršem? Kako je logika otroka, ki svojim staršem popolnoma zaupa, je v njihovem objemu varen in ne nazadnje, otrok zna sprejimati staršovsko ljubezen. Tako tudi mi sprejemajmo ljubezen Boga Očeta. In tukaj potem, če boš res sprejemal to ljubezen, sprejemal to, kar ti Bog izroča v naše roke, svojega lastnega sina nam izroča v naše roke, sprejmi to ljubezen in hrepenenje potem, da bi se sprašval, kdo bo ta glaven, bo splahnelo. Se ne boš več sprašval, kdo je ta glaven, ampak boš vprašal se, a je Bog v mojem življenju ta glaven. Se ne boš več sprašval, a me imajo ljudje radi, ali me nimajo, ampak ti bo bolj pomembno, a imam jaz koga rad, ali nimam koga rad. Ali znam jaz pravilno ljubiti moje brate in sestre, a jih ne znam ljubiti. Ni naša drža biti ta glaven. Naša drža je res služiti in če gledamo od Slomška in vse ostale svetnike, oni niso živeli za to, da bi bili ta glavni, niti niso živeli za to, da bi jih ljudje po smrti hvalili za svetnike, ampak so živeli iz popolne ljubezni do Boga in bližnjega in izvrševali Božjo voljo. Ne nazadnje, če tako rečem, biti ta glaven niti ni tako enostavno. Zato sploh ne vem, zakaj hrepenenje potem, da bi bili ta glavni. Meni bi bilo veliko bolj všeč, da bi bil jaz zdala kaplan pa rejmo župniku, tis bi naredil, kar bi mi župnik rekel, pa bi bilo veliko lažje drugač, po mojem. Ampak to spet človek gleda s svojimi očmi. Sprejmati Božjo voljo, to je ta glavno. In ni daritev biti dar, tako kot je Jezus dar, je naša pot. Biti tisti, ki vidi bližnjega, je naša pot. Biti tisti, ki zna s svojim besedami in dejanji nekoga objeti in ga dvigniti, to je naša pot. To je pot Jezusa Kristusa. In zato smo zdaj tukaj le. No in če zaključim še z mislijo, kot sem jo že na začetku povedal, če želimo vneti, moramo sami goreti. Ljubezen se nam daje iz oltarja v naša srca. In to je tisto gorivo, ki lahko požene in razsveti naša srca. Ko bomo šli od maše, pa tudi mi prižigajmo srca bližnjih z Jezusovo ljubeznijo. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, norjenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu na pol konca in v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško apostolsko cerkev priznavam v en krst v odpuščanje grihov in pričakujem stajanja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas uči, naj se z otroškim zaupanjem bližamo nebeškemu Očetu. Prosimo ga.
Naj cerkveni voditelji opravljajo svoje poslanstvo v duhu ponižnega služenja. Naj si politiki prizadevajo za domovinsko vzgojo in enotnost naroda. Naj naša molitev pomaga materam, ki razmišljajo o splavu, da se bodo odločile za življenje. Naj Tvoje usmiljenje objame vse, ki se čutijo odrinjene in osamljene. Naj vsi umrli, ki v življenju niso bili sprejeti in ljubljeni, počivajo v Tvojem naročju.
Jezus, močni Bog, Ti nas poznaš in ljubiš v naši mehnosti. Usliši naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Thank you.
Molimo, dragi bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Dobri Oče, Tvoje ljudstvo smo, zato sprejmi naše darove, kar verujemo in izpovedujemo, naj dosežemo z deviškimi skrivnostmi po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In svojim.
Kvišku srca.
Amen.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Čudovita je njegova velikonočna skrivnost. Z njo nas je rešil jarma greha in smrti in poklical toliko slavo, da smo zdaj izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, svet narod in pridobljeno ljudstvo. Poklical si nas iz teme v svojo čudovito svetlobo, da povsod oznanjamo Tvoja slavna dela. Zato z angeli, nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličanstvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvoja svetost, Zemlja, moj Gospod, in Tvoje stvarjenje sva mi.
Spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in keli izveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširene po vsem svetu. S popolni ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših rajnih bratov in sester, pokojnih paranov župnik Grosuplja, Lipoglava in Police, pokojna Pepca Zrnec, pokojna Ivanka Liban, pokojna Tanja Zavašnik, pokojna Ljudmila Selan, pokojni Lojze Rak in Lojze Ribič, pokojni Jože Nose, pokojna Marija in Franč Škerl, ki si iz tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim dej, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupaj, kot ena družina, zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime.
Prijeti nam Tvoje kraljestvo,
zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Ne nas skušnjamo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi po polni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Thank you.
dobri Bog, poživljaš nas svojimi skrivnostmi, vedno in povsod nam pomagaj, da po sveti daritvi s svojim življenjem dosižemo sadove odrešenja po Kristusu našem Gospodu. Vsem vam želim eno blagoslovljeno nedeljo. Oznanila bom imel takoj po pesmi, zato ker radijski program ne sme tako dolgo trajati, pa mečkaj daljša oznanila. Pa mogoče ni dobro, da cela Slovenija vse sliši, kaj bomo vse klemela, ne. Ker jaz komaj obvladujem grosup, le pulico li po glav, kaj da bo še kaj drugega. Tako da, oznanila so takoj po pesmi, zato vsi počakajte v cerkvi, da ne boste kam šli, pa da ne boste kaj pomembnega zamudili. Vem, drage poslušalke in poslušalci, pa vam želim veliko blagoslova, Božjega miru, pa če boste kaj okoli hodili, se lahko oglasite, vsako nedeljo ob 10. imamo mašo. Naj nas vodi in varuje Božji blagoslov. Gospod z vami.
In s svojim duhom.
Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog. Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite in živite v miru.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci programa Ars in Radija Ognjišče. Na Slomškovo nedeljo ste poslušali neposredni prenos maše iz cerkve svetega Mihaela v Grosupljem. Maševal je župnik Martin Golob. Pri maši je sodeloval otroški pevski zbor pod vodstvom Mojce Zaviršek. Prenos sta omogočila tonski mojster Žan Markič in oblikovalec zvoka Martin Florjančič. Želimo vam lepo nedeljo.